Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Jenteseks, en podcast produsert av Fenomen. Jenteseks med Camilla Lorentzen og Julie Visnes. Dette Jenteseks.
Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Jenteseks, din favorittpodcast, uansett hvor du hører på oss. Kanskje også din favorittlydbok, hvis du hører 8-12 episoder på RA. I denne podcasten så snakker vi om sex, seksualitet, samliv og selvfølelse oss jenter imellom. Og du møter meg, Camilla Lorentzen.
Og meg, Julie Visnes.
Og vet du hva jeg synes ganske morsomt?
Hva morsomt? Jeg merker jo at du synes noe morsomt, for du lo jo deg gjennom den introen som om det ikke var noen morgendag.
Det stemmer, og det at noen sendte deg melding, var det denne uken her, eller sent i forrige uke, og sa at hun hadde hørt podcasten og hørt alle episodene, og hadde trodd hele tiden at jeg var deg og du var meg.
Ja.
Og da hun så bilder av oss etterpå, skjønte hvem som var hvem, så ble hun helt forfjemsa, og det kjenner jeg meg så godt igjen. Fordi så ofte så har jeg hørt på radio og laget meg en egen liksom utseende greie på de jeg hører på. For eksempel så hørte jeg på Petremorgen en stund med Ronny Bredo Aase, og han er jo, altså, har rødt hår og er liksom en dritsøt fyr, men jeg så for meg han som høy og mørk, og ja.
Det fordi du synes stemmen han så sexy, og det du forbinder sexy med høy og mørke menn.
Det et godt poeng, Visnes. Det det. Jeg så ikke for meg han som en blond jente. Det gjorde jeg ikke.
Jeg snurt.
På ekte?
Nei.
Litt?
Nei.
Blir du litt snurt hvis jeg sier at menn kjekke, for eksempel?
Nei.
Ikke?
Nei. Jeg kan også appreciate beauty of men.
Ja, men hvis jeg synes, altså sånn be feel wise liksom.
At jeg synes, hvis du blir forelsket i en annen mann, holdt jeg på å si, en annen mann, jeg høres jo noe, kalte jeg meg selv nesten en mann, men da hadde jeg sikkert blitt litt snurt, ja.
Ja, men det var ikke det jeg mente.
Nei, men jeg blir jo ikke altså, snurt hvis du sier at jenter pene, eller...
Nei, men det føler jeg noe annet, fordi hvis du sier at jenter pene, så kan jeg være sånn, ja, men jeg også en jente, og du synes at jeg pen, så det går fint. Men hvis jeg sier at en mann pen, eller kjekk, så jo ikke du en mann. Men det kjenner man ikke noe på.
Jeg har altså ikke et eneste lite ønske i meg om å være en mann, så det går helt fint.
Du tenker at det ikke noe competition uansett, liksom?
Nei.
Nei.
Nei, 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 nei.
Så det går det, greit, da er det avklart, da kan jeg oftere si det.
Ja, kjør på.
Ja, det kommer jeg nå til å gjøre masse.
Mest sannsynlig ikke,
nei.
Men du kan jo prøve.
Jeg kan prøve. Det skal jeg definitivt
gjøre. Han Avery i Grey's Anatomy.
Han er veldig kjekk. Han har veldig pene øyne.
Ja, skikkelig pene øyne. Han ligner litt på han der i How to Get Away with Murder. Hva heter han igjen?
Caleb.
Caleb, ja.
Caleb.
Ja, de ligner.
Ja, de, men det
Both cute.
Ja, veldig faktisk.
Ja.
Ja, det greit. Da var det alt klart. Hva har skjedd siden sist, Julia?
Hva har ikke skjedd siden sist, Camilla? Altså, vi har jo hatt en litt eventfull uke for en gang skyld. Det har jo skjedd litt av hvert, noe som betyr at vi har gjort noe annet enn å sitte og scrolle på mobilene våre.
Det har vært veldig deilig.
Ja, det har vært deilig. Vi har jo dratt på denne kulinariske opplevelsen du har satt i gang, som en sånn kulinarisk reise. Fra forrige uke så var jeg så deppa for at vi ikke kunne reise. Camilla bare, jeg har en idé. Det kan hende du synes det litt teit, men kommer liksom ruslende inn i rommet og bare, nei, du synes nok det teit. Det nok teit. Jeg bare, hallo, si det da.
Jeg vil ikke fortelle deg hva
nei,
det var en gang.
Nei, du vil ikke det. Og så kom det der lille smilet på ansiktet ditt fram, og du bare, jeg har en idé, og jeg lurer på om vi kanskje skal dra på ferie til alle forskjellige steder og spise mat derfra en hel uke.
Så det har vi gjort. Vi har vært i Italia, vi har vært i Hellas, vi har vært i Thailand, og det ganske hyggelig egentlig.
Ja.
Rent bortsett fra i går, hvor den thailandske retten jeg lagde var alt for sterk for deg.
Men jeg jo altså pussy.
Ja, det du faktisk.
Ja, og vet du hva, jeg forbinder altså pussy med et veldig positivt ord, men jeg tåler ikke sterk mat sånn i det hele tatt. Av og til så synes jeg tacokrydder for sterkt.
Og det jo et problem når vi skal til Thailand.
Og det var et problem i går, ja. Så jeg prøvde, fordi Camilla var altså så sykt gira på denne maten, og var sånn, jeg fikk til å lage curry, og jeg har aldri fått til å lage curry før, eller whatever, jeg husker ikke hva du sa. Men så skulle jeg spise den, og så tok jeg den første biten, og jeg bare, Shit. Og så prøvde jeg å hente kesam fra kjøleskapet, liksom smother the whole food med kesam, og så var det fortsatt for sterkt, så jeg klarte bare å spise opp halve. Og Camilla ble så lei seg. Ble du ikke?
Jo, men jeg blir så ekte lei meg, for jeg vet ikke, å lage mat til deg liksom en sånn kjærlighetserklæring, det på en måte min måte å være sånn, jeg elsker deg, og jeg har lyst til å gjøre alt for deg, og sen har jeg stått på kjøkkenet lenge, og jeg har lest alle oppskriftene jeg kom over på internett. Ingen av de falt I smak, så jeg satte sammen alle sammen til en oppskrift, og jeg så glad for at denne maten ble så god, og så ser jeg på fjeset ditt, altså det kom gass ut av nesa di, du vet, sånn røyk,
ja,
og øra og overalt, og du ble litt svett under øynene også.
Ja, det kan godt hende.
Ja, og så bare tenkte jeg, fy faen, nå tror hun at jeg hater henne.
Ja, du ble veldig leide. Så endte opp med at jeg ventet til maten ble kald og spiste den opp likevel, bare for å make you happy.
Ja.
Ja.
Og det setter jeg pris på. For det gjorde meg faktisk gladere. Jeg en feeder?
Ja.
Lurer jeg på.
Du en feeder?
Litt grann.
Hva mer har skjedd siden sist?
Vi har sett på en del sånne dokumentarer, og altså, vi pratet jo om den Billie Eilish-dokumentaren som vi så på.
Taylor Swift pratet
ja,
vi vel om?
Nei, ja, Taylor Swift var det, ja. Men vi har også sett Billie Eilish sin dokumentar, og I går så kom jo de to første episodene av Demi Lovato sin dokumentar, som jo jeg håper å si veldig mørk, for hun tok jo en overdose, og dette handler på en måte om hvordan det var å være henne, og hvorfor det skjedde, og how it's like to be an addict. Og ikke minst om hvordan hun på en måte kommer seg ut av det her. Da. Jeg regner jo med at de to neste episodene som kommer handler om på en måte veien videre. Og jeg vet ikke, jeg bare synes det så sykt inspirerende å se på andre mennesker og få et innblikk I hvilke utfordringer de har møtt på, og hvordan de har på en måte fortsatt å jobbe, fordi jeg synes det så lett å, liksom I hverdagen eller så på Instagram og på internett, så ser man alltid liksom suksesshistoriene, og så det så lett å tenke at, fy faen, alle andre gjør det så jævlig lett.
Ja, så synes jeg det noe så sykt inspirerende med å tørre å være ekte, og tørre å liksom vise det som skikkelig, skikkelig sårbart, og det som faktisk realiteten da, fordi vi lever jo I en verden som veldig sett på seg et ansikt og get on with your life, men sånne type dokumentarer viser faktisk at ok, men de vi ser opp til, eller de som på en måte har fått det til da, de sliter de også, og det ikke sånn at fordi de har fått det til, så har de ikke dritt dager, eller sånn, og jeg kan skikkelig, altså nå skal jeg ikke si at jeg relaterer meg til Demi Lovato, for det jeg absolutt ikke, men jeg kan jo relatere til det og sette på et ansikt og late som at alt bra. Og det så inspirerende når man på en måte, eller når jeg ser at andre klarer å ta den maska da.
Ja, og så jeg føler også at jeg får et litt sånn annet forhold til på en måte vår egen reise, fordi vi driver også på en måte jobber oss opp og frem og vil få til noe vi kommer et sted. Og jeg synes det så lett å la på en måte alt det som ikke går bra ta litt overhånd. Og liksom sette meg litt fast I at dette går dritt, alt føles dritt, alt piss. Vi kommer aldri til å få det til. Og så når jeg da ser at andre også har møtt på motgang, at andre også har hatt nedturer, men likevel har klart å komme seg videre, så blir det litt sånn, oi shit, kanskje det faktisk sånn den reisen skal se ut. Det skal ikke bare være liksom mountaintops og the view is great hele tiden. Det bølgedaler, og det vanskelig, og det handler ikke om at alt skal være bra hele tiden, men om å fortsette å jobbe, da.
Ja, ja. For å sitere en annen Disney-prinsesse, så kan vi jo si life's a climb, but the view's great, huh?
Hvem det?
Miley Cyrus,
det? Er det det?
Jeg tror det.
Eller det du som har laget?
Det jo Hannah Montana.
Ja, men du sikker på at det derfra? Eller tror du at du har laget den quoten selv?
Nei, jeg har absolutt ikke laget den selv. Altså, vi har jo, holdt jeg på å si, når jeg var I en vending for mange hundre år siden, så sa vi det hele tiden, så jeg vet ikke,
fordi jeg tror at det liksom en sånn...
Kan ikke du google det der real quick nå?
Jo, for du vet den sangen til...
It's the climb.
Ja, jeg lurer på om det på en måte en parodi
Nei,
på
den.
Nei,
jeg tror det fra den Hannah Montana-filmen. Den der It's the climb.
Ja, det kommer I hvert fall
opp. Life's the climb.
Når jeg skriver Life's the climb, så kommer det opp Life's the climb, but the view is great.
Ja.
Så nå googler vi, og det Hannah Montana. Du var helt rett.
Hvorfor skal du alltid stille spørsmål ved det jeg har å si?
Det fordi, jeg quote Julie Visnes, jeg en kverulerende fitte. Kjæring. Det det du ofte sier.
Jeg sier ikke at du en kverulerende fitte.
Jo.
Nei.
Det gjør du.
Det gjør jeg ikke.
Nå later du
sånn. Du overdriver min ordbruk.
Overdriver din ordbruk.
Jeg kaller deg ikke en kverulerende fitte.
Det tror jeg nok du gjør.
Nei.
Men vi kan godt si at du kaller meg kvarulerende, og så senere kaller meg en fitte. Og så har jeg satt i sammen selv.
Ja, det greit.
Det, for det ikke usant.
Nei. Nei.
Og jeg vet ikke, utover det så synes jeg du sa noe, så, altså for å holde oss på quote-trainet da, som vi åpenbart på nå, så synes jeg du sa noe så fint meg I går, apropos det her med jobbing også for så vidt. Og det var, altså I går så var det en mayhem workday. Vi sto opp på det tidlige klokkeslettet 08.45, som sikkert vanlig for de fleste, men ikke for oss.
Nei.
Eller 8.45 jo ikke sent heller. Og det var at det vi ikke rakk I går, det kunne vi faktisk gjøre I morgen. For I går, da jeg altså var ferdig, når, hvor mye var klokka? 6 eller noe sånt nå?
Ja, du gikk en tur I sånn 16:30, og da måtte jeg være hjemme fordi jeg skulle vente på DHL. Og når du kom hjem, så var du veldig sånn, ok, men om jeg setter meg ned med mail og gjøre det ferdig. Så klokka var vel sånn 17:30.
Ja, og da fikk jeg holdt på å si lov, men, eller du ga meg en reality check da, på at det greit å ikke gjøre alt med en gang. Og jeg tror det så viktig for meg, fordi altså, jeg har en tendens til, og du har også en tendens til, og når vi først jobber, så bare jobber vi liksom gjennom alt. At det blir sånne 13, 14, 15 timers arbeidsdager, hvor det liksom bare pang, 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 pang. Og så går vi dagen etter ned I en sånn grøft.
Eksistensiell krise, får jeg kalle
det. Det det også heter. Hvor vi bare ikke klarer å gjøre noen ting. Og det blir altså dårlig, 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 og dårlig stemning, og dårlig jobb, og dårlig alt. Så jeg tror jeg må jobbe litt mer med å finne den balansen, og liksom ha det ok med at jeg ikke rekker å gjøre alt hver dag. Og jeg trengte litt den påminnelsen I går. Så egentlig vil jeg bare si takk.
Vær så god.
Som den kvarulerende fitta jeg med.
Og så gir vi den påminnelsen videre da.
Ja, det jo også kanskje
til
litt viktig.
Til alle som trenger å høre det, at om du svarer på mail klokka 18:30 eller klokka 8:00 dagen etterpå, har ingenting å si.
Klesvasken kan vente, støvsuginga kan vente. Når kidsa lagt eller oppgaven på skolen innlevert, så har du lov til å sette deg ned og si takk og farvel til denne dagen her. Og takk kvelden.
Ja.
Ja. Det fint å hoppe over inn I dagens tema I dag?
Det synes jeg.
Jentesex.
I dag så skal jo vi holde på å si snakke om noe som jeg tror mange kjenner på nå. Fordi det går jo mot sommer, og jeg tror ikke vi den eneste som har oppdaget at Instagram, Facebook og det kjente sosiale nettverket VG flommer over av nyheter om hvordan man kan gå ned I vekt, hvordan man kan finne sommerformen, hvilke treningsformer som brenner mest magefett, og ikke minst hva du må unngå å spise for å ikke legge på deg fram mot juni.
Ja, og så jeg merker det også på, for jeg har en del sånne gratis apper som jeg bruker til å redigere bilder og sånn, og det popper jo også sånne pop-up ads som man må se når man har disse gratis appene, og nå har de alle blitt liksom shred for summer, join my 12-week program, how to get fit for summer, og jeg bare, fuck.
Du får det liksom inn I monitor uansett hvor du snur deg.
Ja.
Jeg får alltid opp sånne apper for spill, ja. Når jeg driver med mine gratis apper, sikkert fordi jeg spiller både Rayman og Fishdom over en lav sko, men der også det sånn, project makeover, get ready to get your man. Altså til og med der, til og med på leke-app-fronten, så har de altså dratt inn dieter nå. Og I tillegg så går vi jo inn I den nest mest spisebefengte høytiden I året, fordi den som troner øverst jo åpenbart jula, men påsken jo også ganske høyt oppe. Og derfor så tenkte vi at det var kjekt I dag å ta en liten prat om matvekt, kropp og selvfølelse, fordi altså, vi ikke de eneste som kjenner at sommeren kommer krypende, liksom.
Nei, det tror jeg ikke.
Hva slags høytid har påsken, altså hvis vi begynner med det liksom, hvis vi begynner med påsken, fordi nå det snart påsken, den begynner sånn offisielt på torsdag, tror jeg.
Men det vel påsken når denne podden kommer opp, det vel påskeferie da, for podden kommer ut på mandag.
Ja, men mange jobber også mandag, tirsdag, onsdag.
Gjør de?
Ja,
okay.
Det som vanlig, det bare vi som alltid går på skole.
Oh, ja, stemmer det.
Som har fri hele
jeg
påsken.
Jeg har aldri ikke studert en påske, ja, så dette blir første.
Det sant?
Ja, nei, I fjor da.
Ja,
ja, andre da.
Andre
men
påsken.
I fjor tels ikke.
Nei, da var vi veldig gråtete, ja. Det var drit. Og, ja. Ja, vi kan snakke om det påskeegg en annen gang. Men ja, hvordan har påsken vært for deg opp igjennom?
Sånn diet-wise?
Nei, vet ikke, sånn food-wise, eller godteri-wise, eller diet-wise, eller...
Nei, altså hele oppveksten min var jo, som jeg har sagt, 1000 ganger dans.
Ja.
Og jeg trente I påsken, eller så... altså, de fleste påskene så reiste jeg egentlig til Anita I Middlesbrough, og trente. og var på träningscamp och tränade från 8 till 8 och hade liksom inte någon sån påskegrejer men efter jag började på jussen så blev liksom påsken en väldigt sån binge holiday hvor vi alla I liksom vänningen eller inte vi alla det var mig och hun ene venninna mi som satt den dagen påsken var färdig som diet start.
Det var liksom startskuddet för sommarkroppen. Ja. X år.
Ja, så därför så brukte vi ju då hela påsken på att beställa Peppis och spise en hel box Ben & Jerry's och yoghurtnötter och godteri och allt sån var ense dag och så snackade vi också lite sån okej, men har vi spist väldigt mycket påsken kanske vi ska starta imorgon istället för måndag. Men så blev det aldrig sån. Så det blev påsken blev binge deluxe och så startade dieten på måndag.
Deilig, gitt.
Vad med du?
Alltså de sista Altså, nå har jeg på en måte misforstått meg rett og slett på å si, hatt et ålreit forhold til mat og kropp de siste årene. Men hos meg så begynte det nok mye tidligere. Jeg har jo på en måte ikke vært noe treningsfantast I det hele tatt. Jeg skulka jo gym faktisk gjennom hele videregående. Jeg fortalte gymlæreren min at jeg hadde fysioterapi-time, for jeg klarte å ødelegge korsbåndet mitt da jeg var 15. Så jeg fortalte altså gymlæreren min at jeg hadde fysioterapi-time hver eneste tirsdag, I nästan tre år. Och då gick jag upp och satte mig I bowlinghallen och spiste pomfri. Skönner du? Så lite fan har jag varit av träning.
Yes.
Ja,
det är rart att du har blivit den person du är.
Ja, det är det faktiskt. Men jag var jag det handlar väldigt mycket om att jag var sjukt rädd för att prestera föran andra för jag kände mig som hun tjukke, hun som inte fick ja. Till. När vi hade löpning så var jag hun som kom sist. När vi hade fotboll så var jag hun som inte var nog god. Vi hade såna husker du det såna över- och undertester.
Ja.
Hvor vi skulle hoppa över en sån bok och så krypa under den efterpå.
Oh, ja, nej, det har faktiskt aldrig haft.
Det var såna, du vet såna som man hoppar över när man driver med häcklöp,
ja.
Såna. Skulle hoppa över och så krypa under och så skulle vi se hur många vi klarte på om det var fem minuter eller whatever och det enda jag gjorde var att välva den boken varje gång jag skulle under. Så jeg, altså, jeg, det var det most humiliating jag visste om I hela världen. Så det att vara med på gym för mig det handlade inte först och främst om att jag inte ville träna, men om att jag inte hade lust att andra skulle se hur jävligt dålig jag var. För jag satte ju likhetstecken mellan hur jag vägde och hur jag såg ut och hur god jag var I gym.
Ja, men det är ju det som på något sätt har tagit mig igen lite nu då.
Ja.
Med oss liksom, så jag vill ju inte eller nu har jag ju varit med på en löptur I år allerede, och det är ju fan stjärneboka, men I fjor så var det väldigt sånt att jag ville inte löpa med dig för jag hade så prestationsangst.
Det var ju ett helvete hver gang vi skulle ut og løpe, for jeg skjønte jo aldri hvorfor du ble så lei deg.
Nei.
Og det handler jo om at du ikke hadde lyst til å...
Så jeg kan relatere da,
ja.
til det der.
Ja, ja, men ja.
Fortsett, unnskyld, avsporing.
Nei, det går helt fint. Jeg liker avsporinger, det det beste jeg vet faktisk. Men jeg har åpenbart ikke vært noe treningsmenneske, og I påsken så var det nok en, på en måte en ekstra grunn for meg til å spise mye. Mm. Fra jeg var liten så har jeg sneket meg inn på kottet hos mamma og stjerte meg sjokolade jeg husker en gang mamma hadde kjøpt en sånn pose med sånn Toblerone I sånn en pakk som sto inne på matrommet og jeg sneket meg inn altså der hver eneste dag og tog en bit Toblerone helt det var helt tomt og mamma skulle servere dette til gjestene sine og det var ikke en bit igjen skjønner du?
Ja.
Så jeg har liksom, jeg har spist I smug fra jeg var liten og I påsken så kunne jeg vel endelig spise offentlig. Sånn at jeg tømte påskeegget mitt på dag 1 og syntes det var herlig at det var kvikklunch tilgjengelig hele påsken. Tenkte på mat fra jeg sto opp til jeg la meg, og gjorde liksom ikke noe annet enn å spise. Og da jeg ble litt mer obs på at på en måte hvordan kroppen min så ut og alt sånn, så spiste jeg og skammet meg. Og prøvde å gå en tur, og spiste igjen, og fikk ikke til, og prøvde å la være å spise, endte opp med å spise likevel. Så alle høytider for meg, så lenge jeg kan huske, har egentlig bare vært forbundet med mat, og få lov til å spise mye uten å måtte skjule det.
Hva har det da blitt til etter høytidene?
Jeg har jo, altså da jeg var liten, så var det jo greit, fordi da skjønte jeg jo ikke helt, jeg klarte ikke å sette noen sammenheng mellom noen ting, men med en gang jeg lærte meg hva kalorier var, og ble bevisst på hvordan kroppen min så ut I speilet, og alt mulig sånn, så var jo den dagen høytiden var ferdig, om det var jul eller påske, så var det jo back on track på dagen, og det var å slutte å spise godteri, og det var å bare spise proteiner, og prøve liksom alt jeg kunne gjøre opp for, da. Alt jeg hadde puttet I meg I høytiden. Så liksom, både I påsken og etter påsken, så var det preget av at enten så overspiste jeg, eller så restriktet jeg det jeg spiste så mye at det ble usunt. Jeg klarte liksom aldri å finne den balansen. Og kanskje enda verre etter påske enn etter jul, fordi da sommeren nærmere.
Ja.
Sånn at tanken på at nå skal jeg snart gå I lite klær, vi skal på stranda, gå I bikini, ble liksom sånn overhengende, og fortalte meg hele tiden at du kommer ikke til å rekke det, du kommer ikke til å rekke det, du må være strengere, du må gjøre mer, du må trene hardere, du må spise mindre. Sånn at jeg bare fikk en sånn komplett følelse av å aldri klare å leve opp til det potensialet jeg tenkte jeg hadde da.
Mm.
Gir det mening?
Ja, ja, det gir masse mening, og jeg kan jo på en måte relatere veldig til den der, oi shit, sommeren nærmer seg, og jeg må kjappe meg. Men så følte jeg liksom ofte at den der kjappe meg-følelsen førte til at jeg spiste mer, og at jeg bevegde meg mindre, og at det til vekta på en måte gikk oppover og oppover og oppover og oppover, og så satt jeg der bare med en sånn svær, gigantisk, mislykka følelse. Ja.
Ja, det ikke noe digg, ass. Og altså, jeg vet at vi ikke skal på en måte snakke så mye om covid og hele den pakka her, men jeg vet jo at mange føler på at hverdagen ikke har vært den samme nå I løpet av det siste året, og at man har klart å trene mindre og spise mer, og jeg vil jo tro at også mange kjenner på det nå.
Ja, altså hverdagsaktiviteten, I hvert fall for min del, har jo gått enormt ned. Altså det ikke sånn at vi går noen steder lenger nesten. Hvis jeg skal ha noen skritt på klokka mi, holdt jeg på å si, så må jeg bestemme meg for å gå en tur. Mens før så var det jo mer sånn, ok, vi går hit, vi går dit, vi går opp og ned og bort og frem, og så ble det bare hverdagsaktivitet, mens nå det mye mer et aktivt valg, og det synes jeg ganske vanskelig. Så åpenbart så har jo aktiviteten gått ned, og jeg føler liksom det var ok I fjor liksom I starten, for det var liksom sånn, ok, yeah, vi skal få I gang en hjemmetreningsrutine I et par måneder, det blir dritbra, vi satt I gang live-trening og alle de tingene der, og så etter sommeren, når ting liksom stengte ned igjen, da ble det bare sånn at det var fuck it. Fuck it, jeg gidder ikke, det ikke vitt. Når jeg kommer tilbake på treningssenteret, så må jeg starte på nytt uansett, så må jeg as well do nothing.
Kjenner du at det en liksom tankegang som følger med deg? At du fortsatt har den?
Ja, ja, men ikke like mye nå som det på en måte fint vær igjen, og så har jo Fanny fikset litt sånn hjemmetreningsgreier nede, og det hjelper meg veldig mye at jeg ikke må gå ut. At vi har et rom som vi kan gå inn I, og så bare, ok, men det her treningsrom, og når jeg går inn hit, så skal jeg trene, og jeg trenger ikke gå langt, jeg kan bare gå den trappa. Så det kjente jeg at når vi trente der på mandag, så var det liksom veldig lavterskel. Men det jo generelt mye vanskeligere.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge I bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Men sånn sommer nå liksom, hvis du skal være helt ærlig, kroppswise, gleder du deg til sommeren?
Nei. Men det gjør jeg aldri. Og spesielt sånn, jeg har jo kjent veldig mye på det etter jeg begynte på en måte satse Instagram igjen, så følger jeg jo, altså majoriteten av menneskene jeg følger jo motekontor, og folk som driver med fashion og sånn, og de er jo så tynne. Og jeg veldig, altså, jeg tynn, men jeg ganske kraftig bygd, og spesielt etter dansingen og sånn her, så har jeg liksom ganske brede skuldre, og jeg har veldig mye muskler I ryggen, og beina og alt egentlig, og jeg har jo kjent på at jeg burde vært mer petit, og at når jeg skal legge ut bikinibilder på Instagram I sommer, så blir det liksom, eller jævlig, sammenlignet med dem da. Så jeg har kjent en del på det der med å sammenligne med meg. Sammenligne meg med andre. Som jeg følte at den perioden jeg var off Instagram var mye lettere.
Ja.
Jeg sammenlignet meg liksom ikke med folk da. Da fulgte jeg vennene mine, og jeg fulgte familien min, og jeg fulgte liksom folk jeg brydde meg om. Men for å kunne henge med I bransjen nå, da, så jeg liksom avhengig av å ha disse menneskene I feeden min, og jeg kjenner jo at det går jo utover psyken min.
Hvordan da?
Så med tanke på kropp og sånn, og det liksom, jeg føler nesten at jeg ikke burde trene, og at jeg ikke burde ha muskler, og at jeg burde være liksom Kate Moss. Skjønner du?
Nothing tastes as good as skinny feels, ja. Liksom. Ja. Og det har kommet med Insta.
Ja. Men det jo, altså, det jo ikke rart at det kommer med Insta nå, fordi at det, nå ser vi jo ingen mennesker in real life. Så Instagram jo basically den eneste kilden til human contact, da. Selv om det på internett, og det curated, og det fake, og det alt, så det fremdeles det man ser, og det man ser sammenligner man seg jo med. Eller hvertfall jeg da, jeg sammenligner meg med det jeg ser, og jeg skal slutte å si mann, men ja. Can you relate?
Ja, om jeg kan relate, ja. Vi prøver jo på en måte å begge to på en måte bli bedre på det her med fashion, og fordi det en retning du har lyst til å gå i. Og det jo kjempegøy, og jeg også jo inne, for vi har jo Instagramen til hverandre, så vi kan se hele tiden, og inne og blar og blar og blar og blar og blar og blar. Og det jo ikke en person i den feeden du har nå, siden du følger på en måte kun fashion-profiler som ligner på meg i det hele tatt. Og jeg føler jo at jeg burde være mer sånn, fordi det åpenbart det som godt nok.
Men hva det som gjør at vi føler det sånn at det det eneste som godt nok, eller at vi burde se ut mer som dem, eller... Fordi... Det jo samfunnet og det vi har snakket om mange ganger med patriarchy og male gaze og hele den pakka der, men jeg har virkelig ikke et bein i kroppen min som trenger male validation.
Nei, men jeg tror det har litt... Altså, vi jo flokkdyr, sant?
Ja.
Mennesker generelt, og så det jo noe med at vi har lyst til å passe inn i den flokken vi i. Og når man, eller når vi, og spesielt på en måte på din profil, velger å omgi seg med kun en type menneske, så får man jo servert budskapet hver eneste dag om at det et sånt type menneske du må være for å få til det du har lyst til å få til. For det jo det dette handler om, at for at du skal klare å bli en fashion-profil, da, eller for at du skal klare å på en måte satse på mote som en retning, så må du se sånn ut. Fordi det sånn alle andre som får det til ser ut. Så altså det jo en grunn til at vi trenger på en måte rollemodeller i alle former og fasonger og legninger og kjønn og hele den bøtta der, det for at alle, uavhengig av hvordan de ser ut, eller hvem de elsker, eller hvilken farge de har på huden, skal føle at det en plass til de hvor de faktisk kan lykkes.
Ja.
Mens når den, på en måte, altså som du sier da, den virkeligheten man eksponeres for, ikke ser ut som noe du kan kjenne deg igjen i, så tror, det jo lett å tro også at jeg må se sånn ut for å få det til. Gir det mening?
Ja, det gir skikkelig mening. Jeg bare kunne ønske at jeg, eller jeg føler at jeg så svak mentalt.
At du burde vært sterkere, liksom?
At jeg burde klart å liksom stå imot det presset, eller på en måte finne andre profiler å følge, da. Men utforsker min på Instagram viser meg jo det utforsker min på Instagram viser, og det jo de profilene jeg allerede følger, holdt jeg på å si. Så, ja, nei. Jeg vet ikke. Jeg synes det sykt vanskelig, og jeg synes det tøft å stå imot det der diet-presset. Fordi at det jo et diet-press, uavhengig av hva slags Instagram-profil du har, holdt jeg på å si. Altså, man må jo veldig aktivt gå inn for å fylle feeden sin med mennesker som ligner på seg selv, eller mennesker som har samme verdier som en selv har, eller mennesker som bare ligner på deg. Og det jo et veldig aktivt valg man må ta, og jeg synes jo også at det et vanskelig valg å ta, fordi at hodet mitt forteller meg at målet mitt alle disse menneskene jeg allerede har i feeden min, og dermed å fylle mennesker med, eller feeden min med mennesker som ikke det jeg vil være, blir dermed på en måte en setback.
Føler du at det å gi deg selv unnskyldninger?
Ja, typ.
Hvordan føles det i kroppen eller hodet eller når du tenker at det å gi meg selv unnskyldninger?
Nei, jeg føler liksom ikke at det i stedet for å omringe meg med mennesker som ligner på meg eller den jeg nå, så vil jeg på en måte omringe meg med mennesker som representerer noe jeg vil være og på en måte kan gi meg inspirasjon til å komme dit jeg vil komme, og ofte så har du på en måte ikke noe med jenta eller noen ting å gjøre, altså det jo de fashion-profilene som store, og som det jeg aimer for da, nå jo det skikkelig ikke ok å si, men det jo det, skinny som faen, og det finnes ikke, som jeg har funnet da, fashion-profiler nedover samme lane med plus size.
Ikke det ganske sykt?
Ja.
Men jeg kan jo på en måte relatere meg litt til det med tanke på den perioden hvor jeg brace yourself, hadde lyst til å stille fitness.
Mm.
Og så kan du tro
Nei.
Nej, det är faktiskt ganska sykt för mig att tänka på. Men då också omringar jag mig jo både på Instagram och internet generellt för jag var ju mycket inne på det som heter fitnessbloggen och följde på något bara människor som hade fått det till. Jag följde kun människor som allerede hade stått på scenen, som allerede hade vunnit, som allerede hade på något fått den kroppen eller det utseende jag hade lust på. Och hvis jag ska vara helt ärlig så motiverade det mig inte i det hela. Det gav mig kun känslan av att jag inte fick till. För liksom oavsett hur jag så sammanlignade jag mig bara uppover till folk som allerede var mycket längre än mig och jag hade ingen att sammanligna mig med på något bortover då som var på mitt steg och som ville få till det samma och som jag kunde på något se att det var upp och nedturer så att jag så bara på något the picture perfect resultatet och allt som kunde komma hvis jag bara la ner nok jobb men jag så ingen som var i det och la ner jobben som på något jag kunde relatera mig till när det kom till alla de tingene jag følte jag inte fick då. Så jag skönner ju på något behovet vi har för att se upp till människor och jag skönner att vi önskar på något se på de som har kommit dit vi önskar att vara för vi tänker i huvudet vårt att det kan vara en slags motivation till att jag också ska få till för hon visar det liv jag har lust att leva. Hon visar den Instagram feeden jag har lust att ha. Och hvis jag bara följer henne länge nog så vill jag också få det till, men jag tror vi också tränger människor som inte är där än då. Människor som inte har fått det till helt, men människor som fortsatt liksom är på samma steg som oss då, så att vi har någon att inte bara se upp till men någon att relatera till. För det vill säga så känner man sig ju så jävligt alene och uduglig och ukompetent.
Ja, och jag syns ju generellt att och blanda in en del kroppspositive mennesker i feeden positivt for den mentale helsen min, og det nok positivt for den mentale helsen til de fleste, men så kan jeg også på en måte, kjenne på det der med at å følge opp kroppspositive mennesker litt kleint, fordi at jeg får opp, altså nå det ikke noe stress lenger, fordi at nå sitter vi jo ingen steder og scroller, holdt jeg på å si, altså jeg sitter ikke på buss og scroller nå, men jeg husker før jeg møtte deg, så hadde jeg deg i feeden min, og så satt jeg seriøst liksom, på bussen og scrollet nedover, og så kom det opp en av disse syke dansevideoene dine, og så det tok seriøst et halvt sekund fra jeg så den videoen til å unfollow deg.
Tuller du?
Fordi jeg syntes det var flaut.
Ble du flau?
Ja.
Dette en helt ny informasjon for meg. Tror du mange kjenner på det?
Ja, men vi snakket jo til og med om det i den vennengjengen hvor jeg var i.
Det så hyggelig for meg. Ja, dette setter
nei, men,
jeg frist på.
Nei, nei, men ikke noe sånn negativt om deg whatsoever. Det var ingenting sånn der, du ekstra, eller du for mye, eller du lalala. Det var liksom sånn, legit, jeg synes det flaut å ha kroppspositive mennesker i feeden min.
Hvorfor var det flaut?
Fordi da satt jeg liksom på bussen da, og så satt det noen ved siden av meg som liksom så at jeg så på jiggly tummies.
Hvorfor det flaut?
Vet ikke. Det var det som var på en måte spørsmålet, skjønner du? Det var det som var liksom sånn der brain fucking, fordi det ble helt sånn, Okej, okay, men why the fuck is this so embarrassing? Hvorfor vil ikke jeg at andre skal se at jeg ser på mennesker som
ble
som
det litt som å bli catchet og se på porno?
Ja, litt. Altså, det ble helt sånn, jeg bare, bro. Så ja, nei, så det endte opp med at jeg gikk inn og ståka deg, og jeg trengte en bus i stedet for å ha deg i feeden, faktisk.
Ha, så det started as a stalker now we're here?
Ja, åpenbart.
Og det var veldig gøy for meg. Og nå så jeg meg selv, vi har satt opp speil i rommet her, så jeg rett mot meg, og jeg tenker at jeg setter pris på at den nye work-attiren min blonde trus og hettegenser.
Ja, og ullsokker.
Og ullsokker, det viktige, men det fordi jeg fryser på føttene.
Ja.
Men tror du at mange unngår å følge mennesker som de kjenner seg litt igjen i, eller som gir dem en boost fordi de blir flaue? Og ikke bare flaue for at folk ser at de scroller, men man kan jo også se hvem andre følger.
Ja, ja altså, jeg vet ikke. Og så tenker jeg, in general, at det å på en måte følge influensere når man ikke en influenser selv, kan være litt sånn awkward. Fordi at det jo fremdeles et veldig negativt ord. Og da følge en influenser som tjukk i tillegg, på en måte, gods,
yeah.
What are you doing? What kind of inspiration do you get over there? Altså,
tror du folk får litt følelsen av at eller fikk du følelsen av at ved å følge meg så ga du et uttrykk eller inntrykk til andre av at du ikke hadde et ønske om å bli tynnere?
Jeg tror kanskje at jeg heller var redd for at jeg skulle gi et inntrykk om at jeg hadde latt meg selv gå.
Ja.
Og liksom jeg vet ikke om det det heter på norsk, men liksom let yourself go på engelsk i hvert fall, og
At du hadde gitt opp på deg selv, liksom?
Ja, og at jeg hadde bare tenkt å la meg selv forfalle. Og...
Fordi å se ut som meg var å forfalle, er det det?
Nei, men det var jo de syke tankene som kom opp I hodet mitt, da, som jeg absolutt ikke på en måte ser på som noe annet enn plain crazy. Og det ikke, jeg ser ikke på de tankene som noe, en oppgående person ville tenkt. Eller,
jo, men det tror jeg de er.
Men det er det jo.
Ja.
Og jeg skammer meg jo for å tenke det da også.
Og det jo en grunn til at folk kommenterer I kommentarfeltet mitt, eller sender meg melding på Instagram og sier at jeg promoterer overvekt.
Mm.
Fordi mange sitter med de tankene da, at hvis du følger et menneske som ikke ser ut som idealet, så betyr det at du gir faen I deg selv.
Ja, og så vi jo så, det har jo blitt mye bedre, altså det jo mange flere merkevarer og nettsider og reklameplattformer og alt som viser mangfold, men det jo fremdeles ikke idealet, sant? Idealet jo fremdeles The Skinny Girl. Og The Skinny Girl nå da med hips og breasts. Altså, det idealet, og du ikke idealet, så...
Bør du strive etter å være det?
Ja.
Og det å være komfortabel I seg selv det samme som å gi opp? Og jeg tror, sånn helt seriøst, at mange ikke skjønner at det å være komfortabel I seg selv det samme som å si ja til livet. Altså, det høres jo ut som at det en sånn... hva heter det? Ja... praise the lord si ja til whatever type person her nå eller motivasjonsquote men det å omfavne den man og være sånn jeg god nok, jeg har lov til å gjøre hva jeg vil, det handler ikke om å gi opp på drømmene dine, det handler ikke om å settle for less, det handler om å på en måte si ja til det livet har å by på her og nå, for hvis ikke så lever man jo livet hele tiden som om at det starter I morgen. Og når man lever livet hele tiden som at det starter I morgen, eller jeg må komme dit først, eller jeg må gå ned I vekt først, eller jeg må passe inn I den buksa først, så får man jo aldri sjansen til å på en måte se seg rundt og oppdage hvor jævlig mye bra som finnes her og nå. Da. Og det jo en av de største oppdagelsene jeg har gjort med å bli mer komfortabel I meg selv, og med det så mener jeg ikke at ikke jeg kjenner på diettpress, eller at ikke jeg tenker at jeg burde gå ned I vekt, eller at ikke jeg tenker at herregud, jeg burde passe inn I buksene til Julie, fordi det en størrelse som på en måte akseptabel, eller jeg å kjenne på alle disse tingene. Men jeg fortsatt komfortabel I meg, og jeg lar ikke lenger de tankene stoppe meg fra å gå I bikini på stranda, kjøpe is, eller leve livet da. Og det også kanskje det beste tipset jeg kan gi til alle som nå kjenner at påsken ødelegger alt, eller at man må bli klar for sommeren, eller at det ikke ok å ta på seg en bikini for magen flat, det å prøve å tenke litt mer på hva vil du at livet ditt skal inneholde, og ikke så mye på hvordan vil jeg se ut I det livet jeg har, fordi det blir ikke bedre av å bli slank, det blir ikke bedre av å gå ned I vekt, det blir ikke bedre av å obsess over food every fucking single wake. Hour, dette var jo nydelig engelsk, I løpet av døgnet. Det blir bedre av å lære deg å sette pris på det du har, og nyte solnedgangen når du går tur, og kjenne at du går I klær som gjør at du ikke svetter bort. Altså, jeg lurer på hvor mange sommer jeg har gått I store hettegensere og store bukser, og holdt på å dø I varmen, fordi jeg ikke har turt å vise frem kroppen min. Og, altså, vi må bare lære oss å leve, og ikke hele tiden strive etter liksom en kropp.
Yes, queen! Yes!
Yes!
Preach!
Preach! Ja, men jeg tror det så jærskelig viktig da. Uavhengig av liksom hvilke mål man har I livet, så det ikke det å la kroppen din gå foran alt som kommer til å ta deg dit.
Men bare tenk så mye tid man har til å, eller jeg, eller du, eller vi har til å bruke på de tingene som faktisk betyr noe for at vi skal nå målene våre, hvis vi ikke bruker all den tiden på å telle kalorier og veie oss og alt det der.
Hate det vi ser I spillet.
Ja, altså jeg skal ikke si at vi der, for jeg ikke der I det hele tatt, men det definitivt noe å jobbe mot, og I stedet for å jobbe mot å gå ned I vekt, og faktisk jobbe for å gi faen.
Yes. Preach, queen! Ja, og jeg tenker at det en fin avrunding av ukens prat før vi går over til ukens spørsmål. Vi håper at du tar med deg noen av de gode ordene. Jeg vet ikke om vi har kommet med så mange gode ord, men vi har I hvert fall kommet med en del personlige tanker.
Ja.
Og det får være nok for deg, tenker
jeg. Det får
være nok. Det det du får.
Du hører Jenteseks.
Og jeg vet at vi har fått inn et spørsmål fra Siri I dag, som langt og ja, godt.
Langt, og derfor så skal vi bare ha et spørsmål I dag, og det har vi jo også hatt noen tidligere episoder, men vi må bare ha dette ene spørsmålet I dag, fordi det så langt, og det så godt, og det så bra, og det ja.
Så ærlig.
Skal jeg bare ta spørsmålet da?
Begynn.
Ja, Siri sier. Hallo, jeg vil takke for en inspirasjonspodd. Jeg har aldri sendt dere en melding og har kviet meg en stund, men nå tar jeg en råsjans og håper dere kan hjelpe meg. Rådvill, desperat og sprengkåt.
Elsker Siri.
Ja. Min kone og jeg har vandret sammen I snart 10 år. Vi har hatt våre beste og verste tider opp igjennom, og hun gir meg fortsatt en stormende følelse som varmer meg. That's good. Vi har kjøpt hus sammen, mitt barndomshjem, vi har barn sammen, men vi mangler noe vesentlig viktig. Sex helt fraværende. Det et sårbart tema som altoppslukende, og jeg har kommet til et punkt hvor jeg stanger litt I veggen. Tar jeg det opp, det som at jeg kaster flammer I rommet, og avstanden blir større. Jeg har forsøkt I flere anledninger å lage det romantisk, kjøpt massasjeolje og lært meg hennes kjærlighetsspråk. Anskaffet barnevakt, laget date, ulike tilnærmingsforsøk uten resultat. Hun sier at hun ikke nødt for å ha sex I et forhold, og jeg vrir meg innvendig fordi det vesentlig viktig for meg. Hvor lenge siden vi har hatt sex, spør du? Snart 4 år? Jeg drømmer om sex, fantaserer om sexliv, og det spiser meg helt opp. Jeg har våte drømmer og våkner av orgasmer. Av og til føler jeg en skam når jeg uttrykker det, som om jeg fremstår egoistisk og selvsentrert. Hva med å skille lag, tenker du? Vi har ikke så mange alternativ, da jeg for det første ikke vil gi henne opp. Jeg har valgt henne. Og for det andre så har jeg ikke råd til å sitte med dette barndomshjemmet mitt alene. Byrden blandet med mislykka følelse av å selge barndomshjemmet. Jeg snart 35, og jeg vil ikke avslutte sexlivet, da det egentlig burde ligget på topp. Jeg dagdrømmer om sex, kos og nærhet. Og da vi var nyforelska kunne vi ha sex I alle døgnets tider. Det var fullstendig vilt. Men jeg trenger råd. Jeg har ikke mer igjen. Jeg føler jeg gir litt opp, så får dagene bare gå. Gir dette noe mening I det hele tatt? Hilsen Siri.
Åh, jeg får så vondt I hjertet mitt av Siri.
Camilla tårer øynene.
Ja, jeg... ja, men jeg synes det så trist da, fordi... Altså, sånn som jeg leser Siri her, så har hun jo funnet dama I livet, liksom. Dette dama hun har lyst til å dele alt med. Oppturer, nedturer, alderdom, liksom hele alt ditt. Men så mangler det liksom den ene tingen som kanskje fører til at Siri virkelig føler at dama vil det samme med henne.
Ja.
Skjønner du litt hva jeg mener?
Ja, så det blir jo liksom det vi snakket om I denne episoden med sexlyst, hvor vi snakket om dette å ha ulik sexlyst, og hvor ødeleggende det kan være.
Fordi det noe med at, altså, for både meg og deg da, så jo liksom, vi jo, har jo fortsatt forskjellig sexdrive, men vi på en måte ikke så forskjellige, synes du det?
Nei.
Nei. Sånn at, jeg tror I hvert fall at både du og jeg føler oss på en måte elsket og ønsket og attraktive. Og jeg skjønner så godt at Siri synes at det vanskelig når på en måte det å ha sex også det hun setter likhetstegn til nærhet og kos med. Fordi det jo noe du ønsker fra en partner. Og selv om sex ikke viktig for dama, så det på en måte det som kjærlighet da, nesten for Siri. Det det som på en måte fører til at hun føler at de et team, at de på samme lag, at de nær hverandre, og at det ikke noen annen I verden som kan ta den plassen som Siri har I dama sitt liv. Og jeg skjønner at det så sjukt vanskelig.
Ja, og så blir jeg liksom rådvill også, fordi hun skriver jo alt det her med jeg har prøvd alt, jeg har fikset barnevakt, jeg har tatt det opp, jeg har... Men så skriver hun jo... hodet mitt bare går, men hun skriver at hver gang hun prøver å ta det opp, så blir det liksom flames. Betyr det da at det blir en heavy ass krangel?
Ja, eller at det kan også bety at det bare blir stopp.
Ja.
At det på en måte som å snakke til en murvegg, og at det ikke finnes noe på en måte ønske om løsning eller forsoning hos dama da.
Ja.
Og at hun ikke kanskje forstår hvor stort dette for Siri. Fordi
ja, Siri ikke har lagt det fram på en måte hvor... Vi snakket jo litt I forrige episode om dette med å være selvutslettende. Og sette sine egne behov bak, og så blir det to personer som altså, prøver å fylle en persons behov. Tror du det kan være litt casen her?
At Siri ikke har klart å kommunisere ordentlig hvor viktig sex faktisk for henne.
Ja, så istället för att kommunicera så kanske hun lager date nights och fikser barnevakt och inte kommunicera på en så klar och tydlig måte att damen faktiskt förstår att detta är väsentligt. Detta är jätteviktigt för Siri.
Att hun kanske tror att det hade varit hyggligt med sex men det är okej.
Okay. Mm.
Ja, det kan gå til henne.
Og det sånn jeg kunne ønske vi hadde Siri her, liksom. Ja, sånn at vi kunne spørre alt. Altså, det burde vi gjøre en gang. Men
for å si det sånn, så håper jeg jo også at det det som casen.
Ja.
Fordi hvis det ikke det som casen, hvis det sånn at Siri har lagt frem det her og virkelig på en måte lyttet til alle eksperters råd om hvordan du skal ta opp et problem, kommunisert gjennom hva hun virkelig behøver, fått på en måte gjennom budskapet om hvor viktig sex for henne og hva det gjør med henne innvendig, og da man ikke hører, eller rettere sagt ikke har noe ønske om å endre på noe, for det har jo hun også full rett til. Hun har jo full rett til å ikke ønske å ha sex. Men hvis det sånn at Siri på en måte har virkelig prøvd alt, så det jo, altså hvilke råd skal man komme med da?
Men hva med i stedet for å ta ekspertens råd og prøve å bruke det hjemme, kan man ikke da ta med hele forholdet til en ekspert i stedet?
Og gå til parterapi?
Ja.
Og si, dette må vi gjøre, fordi jeg føler meg ikke ønska og attraktiv.
Og det viktig for meg, og jeg føler ikke at når vi hjemme og prater sammen, og jeg prøver å ta opp det her, at jeg kommer gjennom, og derfor så det, hadde det vært utrolig fint for meg, og det hadde betydd kjempe mye for meg om du ville blitt med meg i parterapi. Og om det på en måte føles lettere å ha en psykologtime selv først. Altså, jeg har gjort det nå. Jeg har gått til psykolog i noen måneder, en ny psykolog her i Tønsberg, og Camilla skal være med neste time.
Jeg gruer meg litt.
Ja, men og hvis du føler at det blir lettere hvis du finner en riktig psykolog, eller kjenner psykologen litt først, eller vet at psykologen flink, for det kan jeg på en måte kjenne meg litt igjen i, det der med å tenke hvis vi booker en parterapi-time hos en person som ikke kan kompleks PTSD, og så kommer han bare det, eller henne, eller hun, til å sitte der og le av meg liksom og si at du skal dumpe meg eller at det har ikke en diagnose eller altså alle de tingene der at hvis du finner en psykolog som faktisk kompetent på dette med sex og sexlyst og har noen gode råd å gi at det kan føles litt lettere å dra med henne til en slik psykolog fordi da vet du at det som dere får kvalitet da.
Ja, og så Siri nevner jo også dette med skam.
Ja.
Ikke sant? At hun skammer seg for å ønske det. Og det kan jo på en måte fort gjøre at den skammen gjør at hun faktisk ikke klarer å kommunisere ordentlig ut hva hun trenger. Og hun har prøvd å vise dama hva hun trenger ved å på en måte legge opp til at nå kan vi ha sex. Eller prøve å ta det opp. Og nå aner ikke jeg hvordan Siri har tatt det opp, men jeg kan jo kjenne meg igjen i å ønske å ta opp et problem, og så går man og ruger på det såpass lenge at når jeg først sier noe, da, så det sånn, fy faen, jeg skjønner ikke hvorfor du alltid.
Og så blir det anklagende.
Og så blir det ikke en samtale, det blir en anklage fra meg til deg, da, i stedet for at det blir en sånn, jeg har lyst til å snakke om noe som viktig for meg, jeg føler ikke at X, Y, Z, jeg skulle så ønske at, og dette så viktig for meg, at vi må gjøre noe med det, hvis ikke så ser jeg på en måte ingen utvei, og distansen mellom oss blir større og større. Og,
men pass på, liksom, det tror jeg kanskje litt viktig å få med at det med å ikke se noen utvei, fordi at hun jo veldig, veldig tydelig til oss på at det faktisk ikke et option å gå fra dette livet.
Nei, men jeg mener ikke nødvendigvis, jeg ser ingen utvei i form av at nå må vi gå fra hverandre, okay. Men jeg ser ingen utvei i form av at jeg har fått det for meg at jeg bare kommer til å føle det sånn her for alltid. Fordi jeg vil ikke gå fra deg, jeg vil ikke selge barndomshjemmet, jeg vil ikke leve med noen andre, jeg vil leve med deg. Men da må du vite at sånn som det nå, så kommer jeg til å ha det sånn for alltid. Da kommer jeg til å føle meg alene i forholdet vårt, da kommer jeg til å føle at jeg replaceable, eller jeg kommer til å føle at du ikke elsker meg. Og den konsekvensen må du ta hvis vi fortsetter som nå. Fordi det er jo litt det handler om, siden Siri ikke har lyst til å gå.
Ja.
Og jeg på en måte sier ikke at dama da bare skal være sånn, ok, men vi kan ha sex hver eneste dag selv om jeg ikke vil, men jeg jo helt sikker på, siden de hadde mye sex i starten, at de klarer å finne ut av det her, og det kan jo også hende at det ligger noe under hos kona til Siri som kanskje heller ikke hun klarer å snakke om, da, siden det blir så vegg med en gang hun prøver å ta det opp.
Ja, altså vi har jo alle ting, og det på en måte jo også viktig å huske på at vi har vi har alle ting, og vi kommuniserer alle våre ting på ulike måter. Altså, jeg kan kommunisere at jeg har en helt forferdelig dag, og jeg hadde flashback I stad, og det var helt jævlig ved å gå inn på soverommet og låse døra. Altså, det min form for per nå, da, eller per hvertfall for en stund siden, å kommunisere på, og noen ganger så må man rewire hele den her kommunikasjonsprosessen sin, og faktisk kommunisere på en måte som
gjør at partneren forstår.
Kan forstå, fordi at det, ofte så har jeg tidligere da kommunisert på en måte som sånn, ja, men hun skjønner det her liksom, og hun skjønner det, og hun skjønner det, og så det som, men partneren din kan faktisk ikke lese tankene dine. Og det noe med å få det inn I hodet, at hvis partneren din skal forstå hva du prøver å si, så må du si det.
Ja, og på en måte som gjør at hen faktisk skjønner det du ønsker å formidle,
ja.
Og ikke tolker de ordene du sier på sin egen måte.
Ja.
For det jo også så lett.
Mm.
Det snakket jeg og du litt om I forrige uke, utenfor podcasten. Ja, vi har faktisk samtaler der også, tror du det eller nei. Men om det her med å, at du som avsender av et budskap står ansvarlig for at det blir oppfattet på den måten du ønsker. Og hvis det betyr at du må spørre, hva skjønte du at jeg sa nå? Og få tilbake at jeg hørte at du sa at jeg var støgg. Så det sånn, det var ikke det jeg mente å si. Jeg beklager at jeg la det frem sånn. Det jeg mente var. Og på en måte få det ordentlig gjennom da.
Ja.
Og jeg krysser bare fingrene for at Siri og kona løser det her.
Ja.
Ja.
Og oppdatere oss da.
Ja, det må du faktisk, Siri. Du må sende oss en ordentlig oppdatering på det her, for det vil vi gjerne høre. Ta det opp med kona di. Altså, eller rettere sagt, prøv å ta det opp med kona di på en ny måte. Fordi du kan ikke forvente nye resultater av å gjenta de samme handlingene igjen og igjen og igjen. Og hvis du kjenner at det for vanskelig å ta det her alene, hvis du føler deg litt ensom I å ta opp problemet, og hvis skammen blir overveldende, kontakt noen som kan hjelpe dere. Fordi det virker som at det forholdet her noe du har lyst til å jobbe for, og da fortjener du også at noen har lyst til å jobbe med det.
Amen.
Amen. Og med det så sier vi tusen takk for at du hørte på dagens episode. Som alltid så håper vi at du går inn I iTunes og legger igjen 5 stjerner, skriver at vi flinke, og at du elsker å høre på oss, og at vi høydepunkt I uka di, og ikke minst at du går inn på Instagram og følger oss på Julie E. Visnes og Camilla Lor, spesielt om du vil se vår kulinariske interrail som vi på nå.
Ja.
Ok, vi høres om en uke.
Vi høres.
Hei.
Ha det.
Du har hørt Jentesex med Camilla Lorentzen og Julie Visnes. En podcast produsert av Fenomen.